globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Ukrajinska kontraofanziva je propala. Ako se ovako nastavi, uskoro će i državnost te zemlje biti dovedena u pitanje, to je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin. Zelenski priznao da u svetu nema dovoljno vojnih resursa da Ukrajina može da parira ruskoj vojsci. Iz Prištine prete da su spremni da ukinu platni promet sa Srbijom, odnosno da zabrane upotrebu dinara, a Moskva osuđuje planove Vašingtona da pošalje takozvanom Kosovu protiv tekovi rakete Javelin. Pakistan je izveo vojne udare na teritoriju Irana. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, nekadašnjeg diplomatu Vladislava Jovanovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Drago mi je što sam ponovo pozvan.
Da sumiramo, možda da počnemo celokupnu danas svetsku situaciju. Dugo godina ste bili u svetskoj diplomatiji, zapravo u samom vrhu. Da li ste možda očekivali da će to ovakav jedan period da nas dočeka, s obzirom da smo prošli sve ratove ovog sveta, prvi, drugi svetski rat, na Balkanu se dešavalo mnogo toga, Bliski istok jeste povremeno bio, da kažem, zapaljiva teritorija, međutim, ako pogledamo danas šta se dešava i na tlu Evrope, a i na tlu sada Bliskog istoka, da li smo mogli nešto da pretpostavimo?
Mogli smo da pretpostavimo ako bismo išli redom i konstatovali da ono što je bio temelj relativnog kontrolisanog mira u svetu više ne postoji, a ono što je taj temelj zamenilo, znači bio dvopolarni svet koji je bio garant neke ravnoteže, bilo i tada lokalnih sukoba, čak i nekih u seriji antikolonijalnih ratova, ali je taj dvopolni uređeni svet sprečavao da se to izrodi u nešto ozbiljnije. Tako da su bilo dešavanje manje više veće ili manje, ali uvek pod kontrolom. Čak i onda kada je izgledalo da će to da sklizne i da uđe u potpuno nekontrolisani razvoj, to je bila kubanska kriza 60. godine, i tada je to prevaziđeno relativno lako, jer se iznad glava svih pojavio anđeo čuvar, nuklearni odvrćivač koji je opomenuo sve ljude na zemlji da moraju da rešavaju svoje probleme drugim sredstvima. Onda je nastupio period takozvane hegemonije jedine preostale velike sile. Ona je propustila svoju šansu, umjesto da povede sve dobrim primjerima i da u tom kretanju ka dobrim primjerima olakša rješavanje i zaostalih lokalnih problema i zategnutosti. Ona je zloupotrebila tu svoju moć i premoć i počela imperijalno da se ponaša. Čak ne libeći se da upotrebljava grubu seriju, pa čak i u serijama. Što se to dešavalo, recimo, kod tih takozvanih plišanih revolucija. Tako da je. Međutim, svemu dođe kraj, pa i tome. I ta hegemona moć te imperialne sile se sve više dovodi u pitanje. Prosto logikom razvoja i osporavanja. Svakoj akciji odgovara reakcija. Na premoć jedne sile pojavila se potreba da se drugi centri moći što pre koagulišu, učvrste i afirmišu. I to je rađeno ovog puta brže nego u drugim delovima istorije koje mi pamtimo. To je otprilike najbrže osporavanje premoći jedne sile od strane ukupnog razvoja u svijetu. Sada imamo jednu nerešenu situaciju gdje se odnos snaga osporio, ali se nije formirao novi, i u toj situaciji koja je otprilike svi imaju šansu i svi mogu da izgube, je pomalo i idealna situacija da se mnogi ranije zaleđeni ili primjereni sukobi odjedanput pojave, jer osjećaju da imaju veći prostor i slobodu da mogu da pokušaju da nametnu svoje rješenje ili da ospore neko drugo. Zbog toga se ta naša svjetska scena sada pojavljuje sa sve većim brojem takozvanih čirovitih stanja. Neki dobijaju oblike pravog rata, kao oni u Ukrajini ili sada na Bliskom istoku, drugi su u fazi lavriranja ili jednostranih poteza, kao što su državni udari u nekim afričkim zemljama i u nekim drugim na kraju krajeva, a treći su jedno direktno čelno osporavanje premoći jedine velike sile od strane novoformiranih novih centara moći koji su smogli i mudrosti i snage da se udruže, da svojim organizacijama postanu privlačni za najveći broj zemalja, a ako su oni privlačni za najveće, onda taj dosadašnji centar sveta je na gubitku, jer od njega odlivaju druge i prelaze na ovu stranu. I to je razlog zbog čega jedina preostala velika sila postaje sve uznemirenija, jer zna da je se tle izmiče od nogu, ali nije spremna da to prihvati i spremna je da se tome odupire svim sredstvima, pa i onim protipravnim.
I da povuče sve ostale za sobom.
Ona gleda da povuče, prvo da stvori veću monolitnost od onih koji je slede, što je već učinila sa Evropom, a pridodaje i neke druge dalekoistočne zemlje koje organizuje poput NATO. Tako da taj takozvani imperijalni svet, da ga tako nazovem, se skupio, ali je ostao na broju manji nego što je ranije mislio da jeste, i ta njegova borbenost i odlučnost da se suprotstavi promenama u svetu dobija već sada jedan konkretan rezultat, a to je da se ta grupa zemalja oko Amerike sve više izoluje od ostatka sveta. I to je ono što je ulilo hrabrost mnogim zemljama da se usude, da formulišu sopstveno pravo na, ili na državnost, ili na suverenost, ili na nezavisnost, ili na organizovanje sa drugim. To je proces koji teče i razume se, u tom procesu uspavane krize koje su postojale već 50, 60 ili 80 ili i više godine, recimo Bliski istok ili Kašmir ili situacija...
Evo sad između i Pakistana i Irana, recimo.
Da, Pakistan i Iran, to je posljednje, ali ima i puno drugih. U Latinskoj Americi se pojavljaju te čirovite situacije koje mogu da se razviju u neki ozbiljni sukob, a mogu i da ostanu u tom stanju pretećem sa potencijalnim mogućnostima da izbiju kao novo krizno žarište. To je otprilike situacija koja dopuštam slabima i manjima da pokušaju da se pojave na sceni i da ako mogu unaprede neko svoje pravo koje misle da imaju, jer su velike sile zauzete drugim važnim pitanjima, naročito odnosima između sebe i sprečavanjem drugih da povećaju obim potencijalne interesne sfere na koju polaže pravo. Tako da imamo prvo tu nedefinisanu, uzburkanu opštu scenu i imamo jednu zapaloženost jedine svjetske organizacije Ujedinjenih nacija koja je pokazala svu nemoć da direktno učestvuje u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti.
Kako vi vidite to? Vi ste bili deo tog sistema. Kako vidite današnje ponašanje Ujedinjenih nacija?
Znate kako je? Ona je stvorena od pobednika. Da se spreči ponavljanje situacije kao što je prvi i drugi svjetski rat, i da ti pobednici dobiju instrumente za kontrolu situacije. Ali najvažnije je da sve potencijalne zemlje ili sve zemlje afirmisane kao države mogu da se nađu na jednom mjestu sa jednakim pravom glasa. To je ustupak koji se čini njima, ali istovremeno to je sabirno mjesto gdje sve oni mogu da budu nadgledani, saslušavani, eventualno usmjeravani ili regrutovani od nekih od velikih sila za njihovu politiku.
I od te ideje do čega smo
došli?
Ta
ideja je spasla svet od novog svetskog rata, jer su ti pobednici se međusobno razišli i stvorili dvopolni svetski sistem koji je odlično garantovao ravnotežu mira i bezbednosti u svetu. Ne računam pojave lokalnih ili regionalnih lokalnih sukoba, često i uz proksi mešanje velikih sila, ali to su sve bile donje slike, opšte slike koja je na visini delovala uravnoteženo i kontrolisano. Tako da su Ujedinjene nacije sada u novoj situaciji izgubilo svoj skoro razlog postojanja, mnogi kažu, međutim, potreba za jednom tako svetskom organizacijom nije prestala. Naprotiv, ja mislim da će sada biti još veća potreba kada se srede odnosi koji su sada zamršeni i često kontraverzni ili protivurečni.
Ali vi ste optimista, vi vidite da će oni da se srede.
Moraće, na kraju, posle smrti dolazi život. Moraće, zato što će razuđena svetska zajednica, koja je sada prešla 200 članova, ali članova koji su umeđu vremenu postali veoma snažni u svojim ambicijama, jer su izrasli ne samo demografski, nego i ekonomski, tehnološki, vojno. To više ne može da se ignoriše. I zbog toga će i najveće velike sile, koliko god pokušavale da se nagode za uspostavljanje neke vrste interesnih sfera, to će vjerojatno biti na kraju sporazum koji bi smirio antagonizme, ali to ne bi garantovalo svetski mir. Zato je ta međunarodna svetska organizacija, da li će se zvati OUN ili nešto slično, nije bitno, je neophodna, jer je to jedan okvir gde se mogu kako tako kanalisati suprotnosti i nepomirljivi interesi i da se kroz tu saradnju nađu neki modaliteti. Prema tome, to je ponuda diplomatske veštine koja bi dolazila od te organizacije, gde bi svi oni borci umorni od međusobnog koškanja, pa čak i ratovanja, mogli da na tom mestu u svetskoj organizaciji nađe dodirne tačke svojih interesa.
A sad ja vas moram da pitam, kada posmatramo današnje političare i odnosno krizu lidera, kako obično vole da kažu mnogi analitičari, da li vi vidite da umesto tih vojnika koji žele da se nastave krvavi ratovi i da se zarada ostvari, pogotovo u svetu vojne industrije, da li vi vidite da bi neki od lidera današnjice mogao da ustupi pravo miru u odnosu na te sve konflikte koji danas postoje?
Znate kako je, ti interesi pojedinih država koji su vojni ili ekonomski ili neki drugi, oni su od uvijek postojali. Prema tome, elementi moći jedne države su to. Snažna politika, jak prostor, jaka demografija, jaka vojska, ali pošto će biti puno takvih zemalja koji će to imati, način da se na neki način oni naviknu na neku vrstu suživota je moguće samo u najširoj međunarodnoj zajednici, gde bi se našle kompenzacije za ustupke ili gubitke koje bi morali da učine, da bi se i druge strane našle zadovoljne. I to će biti neka vrsta velike pijace, neka vrsta pogađanja, ne mora uvek političkog, ali pogađanja bez oružja i bez dovođenja mira u opasnost. To je nešto što je neophodno, jer bez toga čovečanstvu sledi samouništenje, na što se mnogi pozivaju. Sa jednom neverovatnom lakoćom se priziva taj nuklearni rat koji je nemoguć. To svi znaju. Ali se to koristi radi upozorenja, radi podsjećanja i radi osvežavanja obaveze svih da povedu računa o svojim postupcima, da previše ne antagoniziraju prava i interese drugih, nego da nađu meru u svemu, pa i u tome. Tako da to prepadanje od toga, evo, samo što nije treći svjetski rat, iza ugla, neko od naših analitičara govori, tu iza ugla, samo što nije nastao, to može da se priča ovako kao zabavno štivo, ali to nije odraz realnosti.
Podsjetit ću da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov baš danas rekao na svojoj velikoj konferenciji da Rusija nikada nije zveckala nuklearnim oružjem, za razliku od Zapada, ali ono na što svi moramo da obratimo pažnju, to jeste ta izjava Vladimira Putina koji je rekao da je ukrajinska kontraofaziva propala, ali da je državnost Ukrajine dovedena u pitanje. S tim u vezi spominjali smo malo čas Ujedinjene nacije, broj zemalja koji su pod njegovim okriljem. Gde i kako vidite rasplet što se tiče ukrajinske krize? Da li zaista Ukrajina može da izgubi, evo ulazimo u tu treću zapravo godinu rata, pune dve će biti u februaru, da li vidite naznake kako bi to moglo da se reši i uopšte mirovni procesi koji su, čini mi se, sada jako daleko?
Znate kako, Ukrajina je stvorena radi potrebe pre svega Amerike i njihovih saveznika da suzbiju ne samo uticaj, nego i moć, pa čak i egzistenciju tog suparnika koju je Rusija za Zapad bila već 300 godina ili 400. I oni su po meni veoma diletantski procenili da bi takvim jednom provokacijom Rusije pred samim njenim vratima sa Ukrajinom, koja je iz raznih razloga zemlja sa ruskom prošlošću, ako ne i sadašnjošću, da Rusiju stave praktično u nemoguću situaciju. Poveli su taj totalni ekonomski rat prema njoj i to van Ujedinjenih nacija. Ratove sve pa i ekonomske mora da odobri Ujedinjene nacije. Oni to rade i čak nateruju druge zemlje da im se priključuje da to rade, što je zločin na kvadre, tako smijem da kažem. Tako da su oni procenili da će moći tim jurišom Rusiju preko Ukrajine i uvlačenjem Rusije u taj rat, ona je praktično bila prinuđena da to radi, jer su je obmanuli i politički i usmeno
i pismeno
i to namerno i proizveli su prevrat, oborili su jednog demokratski izabranog predsjednika, javno su to činili, nisu krili da su oni izvođači radova svih tih prevrata i podržali su napad te zemlje na deo svoje teritorije koji nije hteo da prihvati da se odrekne svog nacionalnog jezika i da prestane da bude to što je. I taj rat protiv sopstvenih građana traje 8 godina, nemilice, to je potpuno ignorisano na zapadu, niko to nije ni javio, ni obaveštavao, a to se ginulo i to je država ubijala sopstvene građane, samo zato što nisu hteli da prihvate da oni nisu to što hoće da im se pripiše. Ljudi pripadaju ruskom jeziku, ruskom narodu i ne žele da to bude zabranjivano ili ignorisano od strane centralne vlasti. Nuđena im je autonomija koju bi oni prihvatili, ali centralna vlast to nije htjela. I to po nagovoru njihovih zapadnih zaštitnika, to znam. I onda kada je taj Minski sporazum bio javno ismejan od onih koji su ga napisali, to je bio kraj jedne vere u pisane dokumente koje države mogu jedni drugima da daju. Od tada se više u to ne veruje. A to je veliki udarac na tradiciju odnosa između zemalja kroz vekove. Oni još nisu svesni šta su radili sa tim, ali to će biti sigurno početak jedne velike rasprave i istoričara i naučnika i ljudi koji su upućeni na izučavanje međunarodnih odnosa u svim njihovim aspektima. Tako da se Zapad sa Amerikom na čelu preračunao u svojoj proceni da će sa takvim all round, znači totalnim napadom na Rusiju ekonomskim preko Ukrajine i izolacijom od svih, čak i protjerivanjem ruskih kulturnih i ostalih vrhova iz njihovih sredina, što je nevjerojatno do sada, to niko nije uradio, da će moći brzo da izazovu nerede u Rusiji, prevrate, a onda razbijanje države kao takve i uskakanje drugih radi kupljenja plena. Ne samo da se to nije desilo, nego se sasvim suprotno desilo. Napadač je počeo da trpi zbog toga, a napadnuti ili osuđeni je vaskrsnuo kao Feniks. Drugim rečima, dobili smo ono što Rusija nikad u istoriji do sad nije imala, da bude peta ekonomska sila sveta. To je bio dalek san za Rusiju i ruski narod još pre 5, 10, 20 godina, da ne govorim ranije. I to je nešto što Zapad ne ume da objasni. Ali svet to vidi. I ruski narod to vidi. I onda je ta cela politika iznurivanja Rusije, njenog satanizovanja i potiskivanja propala jer nije dala rezultat. Sad se mora Zapad na neki način iz toga izvlačiti.
Ali kuda to vodi? Da li Zapad, evo kad vidjeli smo da je Riši Sunak isto posjetio Kijev, pa je spomenuo da želi da pomogne isto Vladimiru Zelenskom, odnosno ukrajinskoj vojsci, pa je to onda Rusija osudila kao pokušaj vjerovatno mešanja u taj rat onako kako treba i moguću objavu Moskve Londonu baš ratom. Negde mi se čini da se sve više zapetljavaju evropski lideri umjesto da iz toga se povlače.
Znate kako, u dezorientaciji u kojoj su našli, čine se ti pogrešni koraci. To je normalno. E, to je stanje pomalo panike, a tu se svašta može da čini i kaže. Međutim, ono
čak
što
je na tako visokom nivou.
Pa bez obzira, znate, jer oni su, kada izgubite kontrolu nad situacijama, vi onda se hvatate za nemogućnosti ili pokušavate da se ohrabrite i sebe i druge. Završetak cele te drame bi po meni mogu biti samo jedan, a to je da Ukrajina bude zauvek neutralna zemlja, zagarantovana od svih.
U ovim granicama?
U ovim granicama ili nekim
izmjenama.
Pitanje, to je sve za razgovor. Možda čak i u ovim granicama uz neke druge specijalne pozicije unutar toga, ali za Rusiju je najvažnije životno njeno pitanje da Ukrajina bude zauvek neutralna, garantovana od svih i prijateljska sa svima, uključujući sa Rusima. To je za Rusiju dovoljno. A ovi drugi bi morali da progutaju tu svoju nameru da se preko Ukrajine reše Rusije i da prihvate da Rusija je velika zemlja koja ima pravo na svoju bezbednost jednako kao i svi drugi. Na kraju OEPS je stvoren za sve evropske zemlje, uključujući i za Rusiju. I za daleku Ameriku i Kanadu. I on garantuje svima jednaku i nedeljivu bezbednost. Postoji jedna korpa u OEPS-u koja se odnosi na bezbednost garantije. I ta bezbednost treba bude jednaka za sve da bi bio garantovan mir i međusobno korisna saradnja između svih. To je teklo jedno vreme dok nije hladni rat prestao. Onda se to polako pervertiralo i OEPS je praktično prešao u ruke Amerike. One, sve komandne pozicije tamo su njihove i oni to određuju kako hoće. Ignorisali su da bezbednost mora biti garantovana svim članicama, uključujući i Rusiju i Ameriku i svima. Oni su ignorisali. Ignorisali su da su granice nepromenljive i da se mogu samo voljom države u pitanju menjati. Oni su to ignorisali. I načito u pitanju Savezne Republike Jugoslavije. Čak su i okupirali jedan deo i on ga poklanjao ga drugima kao novu državu. To su sve grube povrede, ne samo u povelji Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244, nego i tih osnovnih principa finalnog akta OEPS-a. I niko za to ne odgovara. Tako da je taj OEPS više neka vrsta kaznene ekspedicije nego li zajedničko telo koje treba svima da garantuje dobiti iz zajedničkog mira jednake bezbednosti i saradnje među sebe. To je ideal koji je zamišljen u Helsinki u 75. Ali se to, umeđu se to pervertiralo i sada OEPS je recimo na Kosovu poslata misija OEPS-a da garantuje sprovođe nekih mera. Umesto toga nju je predvodio onaj nesrećni Voker, poznati agencije koje svoje ruke u Latinskoj Americi bio, opasno bio u Prlju, i on je bio na čelu te misije. Takav čovjek sa takvim pedigreom je na čelu misije OEBS-a koja treba da garantuje ono što je OEBS propisao. Umjesto toga on je radio sve obrnuto tome. I dan danas ga vidimo juče prekjuče da ponovo tvrdi da je Račak bio to što on tvrdi. Tako da tu ima puno tih stvari, prema tome Zapad bi morao da prihvati da je učinio puno takav zvani faux pas, pogrešnih koraka, i da zbog svojih interesa izvrši te potrebne korekcije, a da mora da uvaži da Ukrajina ne može biti član ni Evropske unije, ni NATO-a, nego mora biti neutralna trajno. To će na kraju morati da bude. I sad, da li će u okviru toga da bude nekih manjih modaliteta teritorijalne prirode, to ne znam, ali bi garancije morale da budu trajne od svih, i od Rusije i Zapada i od Ujedinjenih nacija. A s druge strane, pitanje će se otvoriti i za NATO. Jer on je višak posle nestanka hladnog rata, nije nikada objasnio zašto je taj višak potreban. Pa ne samo da je višak, nego je počeo da se širi uprkos javnom obećanju da to neće da čini, a sad vidimo da je prekoračio i kontinentalne granice, pa ide i na daleki istok. Izvršio akt agresije protiv Jugoslavije, čime je prestao da bude defanzivan, postao agresivan vojni pakt. Sada, sve to će otvoriti pitanje i NATO, da li takva, jedina takva vojna organizacija, omnipotentna, sa toliko iskazanim, provocirajućim potezima u pravcu niza zemalja, da li je uopšte ona, taj NATO, da li je uopšte spojiv sa novim odnosima koji mora biti uređeni u Evropi na bazi sređivanja opšte situacije u svetu. To mora da bude uređeno tako da svaka država osjeti blagodat od toga, a ne da bude žrtva premoći neke države na drugima. Razumijem se, to nije lako, ali kad se sve to svede, kad se sve to prođe, možda i u fazama, ne samo u jednoj ili dve faze, rezultat će morati da bude to, jer alternativa je neprihvatljiva.
Ali ona formula za mir Zelenskog koju propagiraju u Davosu, održava se Svjetski ekonomski forum, pa i Zelenski došao tamo, ali vidimo da nije naišao na baš dobar prijem, nije dobio pažnju, čini mi se, koju je on očekivao da će dobiti. Moram da spomenem da delegacija Kine, odnosno šef njihove diplomatije, nije želao da se susretne sa Zelenskim, iako je ovaj insistirao na tome. Nije ta formula za mir, kažu, prihvaćena kako treba i propada svakim danom, da, sve više. Šta se dešava?
Nije
zbog
potpuno,
čega?
Bez Rusije ne vredi ni jedna inicijativa, jer to je zemlja koja se to najviše tiče. Prema njoj je krenula ta nabala pritisaka i pretnji, i da Ukrajina je samo jedan od oblika tih pritisaka i pretnji, ima bilo i drugih. I prema tome ta konačna formula, politički izlaz, mora da bude, pošto se prethodno reši to prethodno pitanje, to je totalna i trajna neutralnost Ukrajine u odnosu na sve.
Ali Zapad nije spreman na to.
Pa to ne znači da neće biti. On neće biti spreman sve dok misli da ima mogućnosti da i dalje koristi Ukrajinu za ciljeve koje sebi postavio. Međutim, rezultati su takvi da on više nego neubeđen da je to ispravno, i već se pojavljuju glasovi i kritike već i u samoj Americi da je to beskorisna stvar insistirati na nastavljanje tog rata, tim pre što se zna unapred ko je gubitnik u tom ratu, a drugo što to kompromituje zapadnu politiku i njihov takozvani sistem vrednosti. Tu se nemilice zatvaraju oči pred činjenicom da veliki broj vojnika gine svakodnevno na obema stranama, a načito na ukrajinskoj, i da to nije u interesu ni Ukrajinaca, niti opšte, niti argumenta da se Zapad bori za rješenje tog pitanja. To
vidimo i veliki broj stranih plaćenika na strani Ukrajine, koje Rusija razotkriva svakim danom sve više, pogotovo, kažu, Francuza u posljednje vreme.
Pa sve to ima, znate, jer psi rata se uvijek dovlače tamo gde imam dobrog mesa. oni tu vole da zarađuju,
dobro,
a s druge strane to neki put odgovara i strategijskim interesima njihovih država. Tako da ih oni malo i puštaju, gledaju kroz prste, pa neki put i ohrabruju da idu u tom pravcu, kao što je slučaj u ovom. Ali sve to je nemoguće da reši osnovni problem, da Rusija mora da dobije zadovoljenje za svoj životni interes, da Ukrajina kao bivša Sovjetska republika je nezavisna, ali ne sme da bude neprijateljska prema Rusiji. Kao što Meksiko ne sme da bude neprijateljski prema Americi, niti Kanada. Oni to vrlo dobro znaju.
Digresiju ću napraviti što se Ukrajine tiče, a u vezi je naravno i s njom. U unutarstranačkim izborima u Ajovi je zvanično počela ta trka za predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama koji treba da se održe ove godine. Sve oči su bile uprte naravno u Donalda Trumpa, kako će on tamo proći. Mislim da se niko nije nadao rezultatu koji on očekivao, a sve ovo pričam zbog toga što je baš Donald Trump rekao ovo što ste vi malo čas spomenuli, da bi moglo da se završi sve na drugačiji način onog trenutka kada Zapad shvati da nije u tako dobroj poziciji kao što nekada bio. Čuli smo Donalda Trumpa nekoliko puta do sada da on kaže da bi rešio taj problem u Ukrajine za nekoliko dana. Da li mu vi verujete i da li mislite? Evo, pritom to sagovornike i pre da. Vas sam pitala zbog toga što jeste zanimljivo pitanje koliko je uloga Sjedinjenih Američkih Država bitna za današnju poziciju i Ukrajine i Bliskog Istoka.
Sada u toj trci za predsjednika daju se izjave koje treba da škode protivniku, a da unaprede šanse onoga koji to čini. To čine i jedni i drugi. Trump je u boljoj poziciji jer on gađa svog protivnika u najosjetljivije mesto, a to je da Amerika ima probleme u kući i da mora da posveti svoju energiju rješavanju tih problema. To neki komentatori nazivaju novom izolacionističkom politikom, jer to ne mora da bude. To može da bude nacionalna, ne izolacionistička. On je bio i rezervisan prema NATO kao mastodontu koji košta, a ništa mnogo ne donosi, dok je pretnja drugima još može da bude koristi, ali pokazuje se da ta pretnja nije dovoljna, ne može da natara jednu zemlju kao Rusiju na kapitulaciju. Obrnuto, NATO trpi udarce za svoj prestiž time što nije u stanju da ostvari obećanje koje je davao Ukrajini. Tako da je vrlo lako, ja čak verujem da bi Trump brzo našao zajednički jezik sa Putinom u pogledu Ukrajine, da bi se on potpuno zadovoljio tim trajnom neutralnošću nezavisne Ukrajine sa garancijom sa svih strana, prijateljskim odnosima i saradnjom sa svima. To je najbolje za manju i srednju zemlju, više od toga je avantura. Tako da bi Ukrajina, pogotovo ako bude bilo razumevanja, da ne kažem fleksibilnosti sa ruske strane, da oni, čak i ovih pet regiona, koji su u među vremenu postali sastavni delovi Rusije, da oni mogu čak i da budu, izuzev razume se Krima, da budu, ali u jednoj konfederalnoj situaciji, da bi imali punu zaštitu, punu samostalnost u uživanju svojih prava u okviru zajedničke stalno neutralne države i prijateljske i prema Rusiji i Ukrajine.
Da li bi Amerika pod Donaldom Trumpom slala dževeline takozvanoj državi Kosovo u današnjem momentu? Kako da tumačimo taj potez današnje američke administracije s obzirom na to da, evo, čuli smo od Marije Zaharove, oni naravno osuđuju jer, kaže, to podriva čak i taj pregovarački proces Beograda i Prištine.
Pregovarački proces je samo naslov. To je u suštini oblik prisile. Da se Srbija, što je moguće pre, konačno stavi u džep Euroatlantske organizacije. To je jedno. Drugo, da prihvati novo stanje koje su oni stvorili u Kosovo i Metohiji. A isporuka ovog projekta, kako se zove?
Javelin. I to 246
da,
komada.
Znam to je. To je samo nova mera pritiska i zatrašivanja Srbije. To je najavni znak da bi mogle biti i nove mere te vrste, da dođe do još većeg naoružavanja tamo, sa pretnjama lokalnim Srbima, ali i sa početcima prvih revendikacija nekih delova prema centralnoj Srbiji.
Vama, taj, oprostite što vas prekidam, ali diplomata ste, sastanak predsjednika Srbije sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država, gde on to njemu izgovara, koliko je to, kažemo, negde uobičajena praksa da se ambasador na taj način obraća predsjedniku jedne zemlje?
Pa nije, ali ako je jedna zemlja moćna, ona može to da isporuči u formi zavijenog ultimatuma. To je u stvari to. Stavljanje u uvid pretnje koja može biti još neugodnija, pa i opasnije za Srbiju ukoliko ona ne bude dovoljno uvažavala interese i potrebe Amerike za punom kontrolom na Balkanu. To je inče jezik koji Amerikanci vole da upotrebljavaju prema slabima. Verovatno i neke druge jake, velike zemlje kad su u toj situaciji ne libe se da upotrebe neki sličan jezik, ali to je jezik moći. Ja bih rekao zloupotrebe moći, jer sada pretenduju da grade prijateljske odnose sa Srbijom, ali prijateljstvo sa naoružavanjem suseda koji je
ocepljena naša teritorija, oteta naša teritorija.
Od Amerike nasilu ocepljen i proglašen nezavisnim, to je jedan primjer neukusa, ali Amerikanci su poznati, imaju praksu da tako delo. Računaju da će takvim jednim prepadnim aktom moći da dobiju poen.
Taj njihov cinizam gde oni kažu da su naši prijatelji koji će raditi na očuvanju naše celovitosti i zaštite suvereniteta, a s druge strane šalju našim, da kažemo, stvarno protivnicima rakete da upere ih protiv
oni
nas.
Tu našu celovitost nisu priznavali ni ranije. Oni su jedini oni napali, znači, i putem te agresije bez dozvole Ujedinjenih nacija, znači ne bi bila agresija da je sa dozvolom, su na silu okupirali i predali Albancima, čak su ih, oni su ih požurili da proglase nezavisnost. I munjevito su organizovali priznanje te nezavisnosti od svih zapadnih i njima počinjenih drugih država širom sveta.
Ima li, gospodin Jovanoviću, da kažemo, Srbija neki prostor, kako se ograditi, kako se braniti od takvih, da kažemo, napada, odnosno prijatelja, lažnih prijatelja? Možemo li s druge strane da tražimo podršku i Kine, Indije, Ruske federacije, baš da bismo delovali protiv njih?
Znate kako je, tu moramo, po meni, da idemo u više faze. Mm-hmm. Prvo, mi morali bismo odmah odmrznuti našu akciju u traženju od priznavanja strane drugih zemalja, uključujući i zapadnih zemalja. Pored onih drugih širom sveta koje je zapad na razne načine priterao milom ili silom da priznaju, ja bih to tražio od svih zapadnih zemalja, uključujući od Amerike, da je priznanje to da nije prijateljski akt prema nama i da je to ozbiljna kočnica razvoju naših stabilnih i dugoročnih odnosa.
I po cenu ekonomskih odnosa koje nam govore da su ključni u ovoj priči.
Ne, prvo, oni neće da se liše tog elementa prisutva kod nas, čak i ako bi to bilo, jer to je način kako mogu da deluju. Ali bih apelovao da oni povedu o tome računa i da povuku priznanje. Oni bi se to odbili, neka odbijaju. Ja bih ih stalno podsjećao. Svaki susret počeo bi prvo s tim. Pa onda bih ove sve druge zemlje angažovao da se povlače u još bržim tempom, pa ako treba, onda bih zatražio ne samo rezoluciju 1244 da se ponovo razmotri, koja je pogažena. Svejedno što će tamo Amerika dati veto, da se čuje to, da bude glasno, ali možda i u Generalnoj skupštini, da se pokrene pitanje zašto je glas konsenzusom da Savezna Republika Srbije i Crna Gora budu primljeni u Ujedinjene nacije u njihovim republičkim granicama. Mi smo primljeni sa Kosovom. Zašto su te zemlje koje su glasale konsenzusom ubrzo posle toga to pogazili i priznali nezavisnost naše istorijske pokrajine? Da se otvori rasprava.
Debata.
Pa da se to učini svetski znanim slučajem. a ne zabataljenim, gurnutim u čošak. Pa da onda oni počnu da malo da se sračunavaju da li im ide...
Znači jedan pritisak, jedna ofanzivna nekada politika.
To, da oni dođu sami do zaključka da im postaje kontraproduktivno da dalje insistiraju na priznanju i da i sami dođu do zaključka da kažu svom štićeniku da su sve učinili za njega, da on stvarno bude nezavisno, ali da nažalost to nije moguće iz raznih razloga i da im savjetuju da oni mogu da ostanu država, ali ne nezavisna. A da bi mogli da ostanu država, treba da pregovaraju sa matičnom zemljom o uslovima. I to bi bio pravi dijalog. Ne ovo. Ovaj dijalog je za pritarivanje Srbije da prizna.
I da tražimo možda i da nam se vrati bezbednost naše snage na Kosovu.
To sve.
Znači do onih 1000 pripadnika na koliko imamo pravo po rezoluciji 1.2.4.
Da, kada bi oni, da, prvo kada bi oni
to
rekli.
A ne da mi gledamo kako oni naoružavaju nešto što ne bi smjelo da postoji.
Prvo, ta rezolucija je donesena pod glavom 7, znači obavezujuća za sve. Niko ne može da kaže neće. Drugo, šef KFOR-a je obavezan da to primjeni. On nije mu dato diskrecijno pravo da samo odlučuje da li će i kada će. Eventualno može kada, ali da li će, to mu nije dato. On to mora. Evo, 25 godina, on to nije. Duše, naši ni ranije nisu tražili što je minus za nas. Sad je prvi put jednom zatraženo.
Ali treba tražiti opet.
Treba stalno tražiti.
Da. Pa neka upravo on kaže, ovo kao što vi kažete, jedno
pa priznavanje. Pa kao on kaže, ja imam pravo da to sprečim. Pa da vidimo onda. Tako da bude, da oni budu pritereni u defanzivu. Jer mi imamo te argumente. Pogotovo sad što je povreda međunarodnog prava postala aktuelna i draga tema svima, pa čak i na zapadu. Oni to izobilno koriste kada je u pitanju Ukrajina, ali prećutku kada je u pitanju Savezne Republike Jugoslavije. Njih treba stalno gađati u to njihovo neuralgično slabo mesto. Tu su oni tanki i slabi. Kao što i u nekim drugim stvarima. Evo sada su napali Jemen ili Južni Jemen, kako se zove, bez odobrenja Ujedinjenih nacija. To može da bude eventualno reakcija na akciju, ali to samo ako bi neko pucao na njihove brodove, oni uzvratili. A da to bude stalno, da dobije oblik rata, to je takođe nedopušteno. Tako da ima puno tih. Tu su oni tanki. To bi trebalo, po meni, više da bude osvetljavano. I to na principijalni način, ne na onaj vikački. Znači, ne da bude antizapadni, nego da bude pro principijalni. Da se brane osnovi međunarodnog prava, a ne da se napada nekud. A taj drugi da se izjašnjava zašto on to krši.
Međutim, ja vidim da smo mi u sve goroj, čini mi se, situaciji svakim danom, a s tim u vezi je i vest koju smo dobili, naravno, kao najavu za sada samo iz Prištine, da su Albanci spremni da ozbiljno razmotre ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom. Šta to znači za jednog prosječnog, da kažemo, običnog čoveka Srbina na Kosovo i Metohiji danas?
A to znači da je Amerika i tu poligu pritiska dozvolila, ne bi ovi to mogli bez Amerike. Ništa Kurti ne može da radi bez saznanja znanja Amerike. Može da bude prečutno i izrično, ali ne može da radi. To je novi oblik pritiska na Srbiju.
I sad mi čekamo opet Miroslava Lajčaka koji je rekao da će razmotriti tamo sa zvaničicima u Briselu da li će zaista do toga doći, u kojoj meri će to nas došeti. Znači, opet smo stavljeni, čini mi se, na vetrometinu jednu.
Zato i kažem, mi bismo kasnije, kad se sve to razmisli, morali da prevedemo razgovor, ovaj dijalog, ne o normalizaciji odnosa, nego o postizanju tehničkog sporazuma, modusa vivendija između dve strane, a ne dve države, trenutno zamrznuto stanje učinili bezopasnim. Životu s jedne i s druge strane dali mogućnost da postoji, da se razvija. I to ne međusobnim priznanjem dokumenata, nego da međunarodno telo interveniše sa prelaznim međunarodnim dokumentima za to koristi, kao što je svojevremeno bio nezerno pasoš za rusku belu emigraciju u svetu. Nešto slično tome. Tako da mi izađemo iz tog rova da moramo da razgovaramo o normalizaciji pravno ili faktičko je svejedno. Nema tu normalizacije, mi ne priznajemo to. Ali ima potreba života i ljudi s jedne i s druge strane ne treba dok toga da pate. Pa ćemo da bude tehnički sporazum. I da prelaze roba, ljudi i tako dalje, ali sa dokumentima koji neće biti kosovski, nego privremeni Ujedinjenih nacija. Nešto tako.
To je bilo dobro rešenje, ali da kažemo da se vratimo i na briselski sporazum koji se više ne spominje, malte ne uopšte, samo nemačko-francuski plan. Gde se tu Srbija nalazi? Kakav je tu naš položaj? Imamo li šanse da odustanemo? Vidite li prostora da ga ne primenimo?
Znate kako je, predsjednik je postavio dve crvene linije, što znači nema ni pravnog ni faktičkog priznanja. Ako toga nema, nema ni normalizacije odnosa. Međutim, ovi se time ne zadovoljavaju. Pa smatraju da se može sve to postići nekom našom prećutnošću. I tu pokušavaju da love. Ja ne znam taj Ohridski sporazum kako je to. Oni se pozivaju na taj, mislim, član 4 koji je nedovoljno jasan. Međutim, to je posle predsjednik ispravio sa ovim crvenim linijima i to je ponavljao neprekidno svima. I oni bi morali iz toga da izvuku zaključak pre ili kasnije da više nema perspektive borba za nezavisnost. Pogotovo ako mi od priznavanjem damo jači pritisak, pošto te države umjesto 28 da bude 38 ili 48, onda bi Zapad bio pred ozbiljnim iskušenjima i morao bi da savjeta ovima da imaju pravo na državu, ali nemaju na nezavisnost. Nije to prvi put. Oni su priznali nezavisnost Kurda u Iraku, pa su pod pritiskom Bagdada morali poslije da...
Što znači da vi ipak verujete da bi zaista mogla i neke zapadne zemlje koje su među prvima priznale kosovsku nezavisnost da povuku to priznanje.
Kada se uvere u nerentabilnost njihovog dosadašnjeg stava da mogu pritiskom da nateraju Srbiju.
Može li, ne, ja razmišljam sada, slede izbori recimo u Francuskoj, ako Marie Le Pen dođe na čelo
ako bi ona došla, ona bi mogla to da uradi. Zašto ne? Ona bi mogla i neki drugi bi to mogli da urade. Pogotovo sada kada bude sve jasnije da se mora razjašnjavati da se mora razjašnjavati i druge zamršene tačke. Ako recimo počne taj proces rešavanja pitanja Ukrajine, otprilike kako sam ga ja zamislio, i ako to bude slično sa Bliskim istokom i tako dalje, morat će i ovo pitanje da dođe na dnevni red. Ne može ta zapaljiva tačka u Evropi da ostane jedina. Oni hoće da je reše preko kolena na svoj način, ali mi to nećemo. Ali nije dovoljno samo što kažemo nećemo, jer će nas stalno pritiskati, treba da radimo na tome da njihov pritisak bude sve slabiji. A to je kroz ove akcije koje sam ja pokušao da istaknem kao ideje.
Vi sve vreme pričate o mirovnim pregovorima, ali evo ono što se dešava trenutno na Bliskom istoku, kaže izraelski predsjednik ovaj Herzog je na Svetskom ekonomskom forumu baš u Davosu rekao da ne razmišlja uopšte o mirovnim pregovorima sa Palestincima. Šta i ko njemu daje tu samouverenost i da kažemo tu odlučnost da se ovako ponaša?
Taj Bliski istok je samo kupovina vremena. Toliko ideja o mirovnom rješenju o dvema državama su bili čak i svečano proklamani. Ljudi su dobili Nobelove nagrade, to ime. Ne znam, Oslo, Madrid, Cape David, to je sve zamajavanje. U suštini su to dva nepomirljiva interesa. Izrael želi da se održi i ne samo da se održi, nego i da proširi to svoju teritoriju, što je već činio.
Što je radio.
Aneksijom Golana, pa onda Ugriza tamo zapadnu obalu, šalje ove svoje...
Mogli smo da vidimo kolonisti. U prethodnom periodu mape kako se teritorije pa se gaze smanjivaju.
On baca oko i na gazu, jer mu smeta to. Tim prešto sad kažu da je to jako bogato gasom ili naftom i on verovatno želi da na neki način iseli to i da zadrži za sebe. To je jedno. Drugo strane, Palestinci su neverovatno uporni, vitalni u odbijanju da napuste taj deo svoje teritorije. Izraelci im stalno savjetuju da idu u to u beskrajni arapski prostor gde ima nenaseljenih stvari, da idu tamo da žive, međutim oni to neće. Oni su drugog kvaliteta od ostalih Arapa, jer su u toj stalnoj bori iskovali od sebe nešto što je istrajnost, trpljenje i nepriznavanje. Tako da će ta borba na Bliskom istoku je borba iscrpljivanja i iznurivanja. Ona strana koja prva bude iscrpena, iznurena, znači gubi nadu u ono što veruje, ona će biti gubitnik. To traje već 78 godina. A ovo drugo, ideje o dve države koje se svečano proglašavaju nekim mirovnim sastancima, dobijaju se nagrade, to je gubljenje, ne gubljenje, to je dobijanje u vremenu. Jer važno je da vreme teče, da se ništa ne dešava kao finalno, a da za to vreme Izrael može da ostvaruje to posebno proširenje svoje kontrole na nekim delovima
teritorija. Uz, naravno, pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Pa razume se, jer to je, kako svi kažu, suvozemni nosač aviona na Bliskom istoku, najpouzdaniji koje Amerika ima. Sve drugo je nepouzdano. To je živi pesak za Ameriku. Jedini Kurdi i Izrael su pouzdani. Kurdi zato što su jedine žrtve 4-5 zemalja na Bliskom istoku, a to je jedini narod do sad koji nema sopstvenu državu. Možda u svetu. Oni nikada nisu bili manjina. Svuda su narod. Čak su u jedno vreme, posle Prvog svetskog rata u Turskoj, imali nezavisnu državu Kurdistan od 2 godine. Pa Ataturk posle pobede nad Grčkom naterao zapadne saveznike da povuku to priznanje. Znači, nije nemoguće povući priznanje. To je još jedan primjer. Mm-hmm. Ima i drugih. Tako da, je, po meni, to je jedna mrtva trka koja će se završiti onda kad jedna strana bude totalno nadmoćena drugom i pobedi.
Ali gde je onda uloga Hamasa u celoj toj priči, odnosno onoga čime Izrael opravdava svoje napade na Palestince? Da li taj Hamas može da bude poražena strana danas u svetu?
Pa Hamas je neka vrsta održavanja vatre otpora, nesaglašavanja. Jer ona druga strana, miroljubiva, je počela da labavi posle odlaska Arafata. Slabo se o njima čuje, oni i dalje slepo veruju u ponude dve države, ali te ponude su više zamajavanje i dobijanje u vremenu. Da se Izrael što više i bolje snađe u tim svojim izvršavanju tih svojih očekivanja. A Hamas, kakav god da je, teroristički, starije sve, on je održavanje tog vatre otpora prema toj veliko-izraelskoj politici. I kao takva, ona smeta Izraelu i smisli, Izrael bi hteo da ugasi. Ali greši, jer ugasit će to ovde, pojavit će se drugde. Jer ti mladi Arapi, to su mnogi to već naglasili, nije to ništa novo, ta deca su puna osvetničkog naboja. I čim po odrastu bit će bombe samoubica. Oni neće žaliti svoje živote. To više nije rezonsko razmišljanje kod ljudi. Oni do te mere će biti zapaljeni. Ako su njima pobili cele porodice pre toga, oni imaju obavezu osvetništva. I to osvetništvo bez milosti. I ovo što je urađeno protiv Izraela, to orgijanje sa ubijanjem, to je posljedica toga. Znate, nagomilano osjećanje osvetništva koja ne prezar ni od čega. To je strašno što su oni uradili. I sad je drugo pitanje, kako su oni tamo stigli? Da li je to samo njihova volja ili nečija druga, to ne znamo. To nekad istorija nikad neće ni znati.
E sada, nekako smo se usmerili i pokušavamo bar s ove tačke iz Srbije da posmatramo Bliski istok i usredsredili smo se na Pakistan i Izrael i negde pokušavamo da proniknemo u sve te probleme koje su oni do sada imali. Međutim, evo, ko grom iz vedra neba se pojavio i novi potencijalni sukob ili bi mi bar tako odavde posmatramo između Pakistana i Irana. Koliko je to opasno danas kao jedno novo žarište na Bliskom istoku?
Malo je čudno jer Pakistan nema direktnu granicu sa Iranom. Pakistan je bio ranije osuđivan od Amerike zato što je bio pribežište za afganske teroriste. Uh-huh. Čak je i neki američki dron ubio onog glavnog teroristu na pakistanskoj teritoriji. To je bio razlog za hlađenje odnosa među njih. A s druge strane, Pakistan je bio ranije zajedno sa Iranom i Turskom član centa vojnog organizacije prema Rusiji i Kini. Sada su se stvari izmenile, Turska je formalni član NATO-a, ali sve više vode samostalnu politiku, čak naklonjenuju Rusiji, nego što bi to Zapad želeo. Iran se potpuno osamostalio, čak postao glavni neprijatelj Amerike, a Pakistan se približio Kini zbog Indije. Verovatno je da je Kina tu pomogla da dođe do nuklearnog oružja. Mm-hmm. I tu dolazimo do pitanja zašto nema opasnosti od Trećeg svjetskog rata. Do sad sve države koje su se snabdele nuklearnim oružjem nisu pribegavale ratu. Indija i Pakistan su to radili 3-4 puta dok nisu imali nuklearnu bombu. Sad kada je Pakistan dobio ravnotežost postavljena, ima incidenata, ima i ubistava, ali se nađe u načinu da se to kontroliše. Uzmemo Kinu i Ameriku. Amerika je nasrtala, Severnu Koreju. Amerika je nasrtala na Severnu Koreju, kažnjavala je svim mogućim sankcijama i mislila da može sve da uradi. Sad je Severna Koreja dobila nuklearne zube i rakete i Trump je razgovarao sa njihovim liderom i nije smeo ništa da uradi. Naprotiv, prihvatio je da je to nuklearna zemlja s kojom je rat isključen, iako je mala. Sad se govori o mogućnosti nuklearnog rata između NATO-a i Rusije, to je smešno, to je nemoguće. Rusija je podsjetila sve da će ona braniti svoje životne interese svim raspoloživim oružjem kojim raspolaže, uključujući nuklearno. I to je dovoljno podsjećanje drugoj strani da ne misli da može da prođe mi bez toga. Prema tome, to je van toga. Ali će u svim drugim oblicima ta zategnutost da traje i da se pojavljuju čirevi tu i tamo u očekivanju da se uspostavi kakva takva nova ravnoteža. I u toj novoj ravnoteži veće šanse da će biti na boljoj strani imaju ove nove sile, pre svega one okupljene oko BRICS-a.
Da, na BRICS, danas je Sergej Lavrov rekao, čeka, na članstvo BRICS-u čeka preko 30 država, do juče čini mi se da je taj broj bio 20, što znači da je sve veći broj koji žele da postanu članica te nove svetske organizacije koja je sigurno uspor.
Znate šta, nikad do sad, koliko ja znam, u istoriji nije toliko država čekalo u redu da pristupi nekoj novoj organizaciji, ekonomskoj, političkoj, vojnoj, kao sada.
Gde smo tu mi, gospodin Jovanović? Imali nas?
Mi smo u statusu, u stanju posmatranja i čekanja i odbrane naših interesa.
Je li to dobro?
To je za sad jedino
diplomatski
moguće.
Diplomatski?
Za sad jedino moguće.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Branko Maksimović. Svi vam želimo prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.